καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 3. Ο Φώτης Αλεξόπουλος παίζει επιθετικά στην τοπική αθλητική σας ενημέρωση. Κόντρα επίθεση με αναλύσεις, σχολιασμούς, ρεπορτάζ και παραλυπόμενα της τοπικής αθλητικής επικαιρότητας. Κόντρα επίθεση στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης για φιλάθλους με φωνή και άποψη.
They running out of options, cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get to top and I see that you've been learning, and when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you were the one from the jump that confirmed it. Trap money, Benny. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. I know you special, girl, cause I know too many.
Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, cause I want you and I need you, and I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me, cause I want you and I need you, and I'm down for you always.
Two bad bitches and we kissing in a rave, kissing, kissing in a rave, kissing, kissing in a rave. I need that black card in the code to the safe, code to the safe, code, code to the safe, safe. I show 'em how the net work. But that Netflix and chill, what's your net, net, net worth?
Cause I want you, and I need you, and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down, down for you, down, down, down for you always.
Καλησπέρα σε όλους και όλες. Είστε συντονισμένοι στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης. Ακούτε την ζωντανή αθλητική εκπομπή Κόντρα Επίθεση. Να πούμε ότι στη ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Μιχάλης Λαγοπάτης, στο μικρόφωνο ο Φώτης Αλεξόπουλος. Περίπου μία ώρα εκπομπής, στην οποία θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Πάμε γρήγορα στους τρόπους επικοινωνίας σας με την εκπομπή. Στη διάθεσή σας το email του σταθμού drt915@net.gr για τα δικά σας ηλεκτρονικά μηνύματα. Στη διάθεσή σας επίσης και τα τηλέφωνα της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης 2710-24-24-00 και 24-24-02. Μπορείτε βέβαια να στείλετε και σύντομο γραπτό μήνυμα με δύο διαφορετικούς τρόπους, είτε γράφοντας Δέλτα Τάφ αφήνοντας κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54660 είτε στο 6973-17-10-33. Να θυμίσουμε τέλος και την επίσημη ιστοσελίδα του σταθμού μας, drt915.gr, ενημέρωση για ό,τι πραγματικά συμβαίνει και στο νομό μας και στην ευρύτερη περιοχή της περιφέρειας Πελοποννήσου, καθώς επίσης και την επίσημη ιστοσελίδα της εκπομπής μας kontraepitheci.gr για να έχετε ενημέρωση για ό,τι έχει σχέση με τον αθλητισμό στην Αρκαδία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε αναφέροντας ότι έχω τη χαρά και τιμή να έχουμε στο στούντιο Μια αθλήτρια η οποία έχει συνδέσει το όνομά της πραγματικά με την ιστορία της ποδηλασίας όχι μόνο στην περιοχή μας, γιατί έχει παράδοση η Τρίπολη από ποδήλατο και ποδηλασία, αλλά γενικότερα θα τολμούσα να πω και στο πανελλαδικό χώρο, και δεν είναι άλλη από την Κάλλια Πολυχρονοπούλου. Καλησπέρα Κάλλια.
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, είναι μια αθλήτρια η οποία νομίζω ότι δίπλα είναι συνώνυμα. Αν υπήρχε στο λεξικό το όνομά σου, θεωρώ ότι δίπλα θα είχε το συνώνυμο ποδηλασία, ποδήλατο. Λοιπόν, και με αφορμή αυτής της συνέντευξης, αποτέλεσε ένας άθλος τον οποίο κατάφερε να πετύχει το περασμένο Σάββατο, θυμίζοντας ότι πραγματοποιήθηκε η 30η ποδηλατική Σπαρτακιάδα με Δευτόνη Σκαλιά. Στην οποία κατάφερες να έχεις την 10η επιτυχημένη παρουσία σου σε αυτόν τον αγώνα, και είναι 10η συμμετοχή επιτυχημένη, και είναι και είσαι η πρώτη, η μοναδική αθλήτρια που έχει καταφέρει να τερματίσει σε 10 Σπαρτακιάδες.
Ναι.
Νομίζω
ότι
τα είπα σωστά, έτσι.
Σωστά τα είπες, ναι. Έτσι,
λοιπόν,
ναι.
Οπότε όταν μιλάμε για έναν αγώνα από τους πλέον σημαντικούς, σπουδαίους που κάθε ποδηλάτης στο χώρο τουλάχιστον της χώρας μας, και όχι μόνο, θα ήθελε να συμμετάσχει συνολικής απόστασης 257 χιλιόμετρων, ναι, να το κάνεις επί 10 φορές, καταλαβαίνουμε για το τι σημαντικό έχει πετύχει η Κάλλια. Και με βάση αυτή την επιτυχία σου, νομίζω ότι θα κάνουμε μια πολύ ωραία ενδιαφέρουσα κουβέντα για το χώρο της ποδηλασίας.
Σε ευχαριστώ, το ίδιο πιστεύω και εγώ.
Λοιπόν, να μπούμε λίγο σε αυτό το κομμάτι και τη Σπαρτακιάδα. Και να πούμε ότι ήταν όντως ξεχωριστός τερματισμός για σένα το περασμένο Σάββατο σε αυτήν την 30η ποδηλατική Σπαρτακιάδα, 10η όπως είπαμε επιτυχημένη συμμετοχή, και πλέον η μοναδική γυναίκα που το έχει πετύχει αυτό. Συναισθήματα για αυτό το σημαντικό άθλο?
Κοίταξε να δεις, πρώτα απ' όλα θα σου πω πώς νιώθω εγώ το θέμα της Σπαρτακιάδας. Για μένα η Σπαρτακιάδα ήταν, είναι και θα είναι γιορτή και όχι αγώνας. Από αυτή την άποψη όλοι οι τερματισμοί μου ήταν γεμάτη χαρά. Δεν κοίταξα ποτέ το χρόνο που θα κάνω. Εμένα με ενδιαφέρει μόνο να τερματίζω. Άλλες φορές γινόταν στα πλαίσια του το κάνω γρήγορα. Άλλες φορές το πάω για τερματισμό, γιατί δεν θα σου κρύψω ότι το έχω κάνει και με τραυματισμούς 4 φορές. Φέτος, επειδή ήταν η 10η, είχα μπει στη διαδικασία να το γιορτάζω μέρες πριν. Ήθελα να μπω με πολύ καλή διάθεση, και έτσι και έγινε. Δεν θα αναφερθώ στις ατυχίες σε. Το θέμα είναι ότι πέτυχα αυτό που είχα βάλει σαν στόχο, τις 10 Σπαρτακιάδες.
Σημαντικό.
Όλα τα άλλα έχω αρχίσει ήδη και τα σβήνω από τη μνήμη μου. Το μόνο που κρατάω είναι το χαμόγελο και η χαρά, και ότι μπόρεσα και έκανα για άλλη μια φορά κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό. Γιατί θεωρώ ότι όσο περνάνε τα χρόνια στο χώρο ενός αθλήματος, που δεν μπορούμε πια να έχουμε διακρίσεις πανελλήνιες και να στεκόμαστε στα βάθρα που θα θέλαμε, αν το αγαπάμε, εγώ τουλάχιστον αυτό φροντίζω να κάνω, να κάνω πράγματα που δεν τα έχει κάνει άλλη Ελληνίδα.
Σημαντικό. Αλήθεια. Τι σκέψεις μπορούσαν να περνούν από το μυαλό σου λίγα μέτρα πριν φτάσει στον τραυματισμό? Το συγκεκριμένο αγώνα, έτσι.
Μιλάμε για το συγκεκριμένο.
Για το συγκεκριμένο αγώνα.
Θα σου πω. Πρώτα απ' όλα ήθελα να τερματίσω κρατώντας τη σημαία της ομάδας μου. Και οι σκέψεις μου ήταν αν θα προλάβει η αδερφή μου να μου δώσει τη σημαία. Γιατί ήταν πίσω μου με το αυτοκίνητο, και επειδή κατέβαινα πάρα πολύ.
Έτσι.
Ναι, ναι. Κατέβαινα πάρα πολύ γρήγορα τις κατηφόρες, δεν με προλάβαινε με το αυτοκίνητο. Αυτό ήταν το άμεσο. Μετά ήταν ότι εντάξει, Κάλλια, τα κατάφερες. Το μυαλό αδειάζει εκείνες τις στιγμές. Είναι η ταλαιπωρία και η ένταση τόσο μεγάλη, που σκέφτεσαι πράγματα τα οποία μην απλώσω τα χέρια μου και πέσω και σκοτωθώ. τέτοια.
Μάλλον μικρές ή ανώφελες σκέψεις.
Ναι, έτσι, σωστά.
Δεν έχουν καμία ανάλογο να περνάνε από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή. Αλήθεια, θυμάσαι την πρώτη σου επιτυχημένη Σπαρτακιάδα?
Ναι,
και
τη θυμάμαι.
Και αν φανταζόσουν ότι μετά από μερικά χρόνια θα είχες επαναλάβει κάτι τέτοιο 10 φορές?
Η πρώτη μου επιτυχημένη, πρώτα απ' όλα να πω ότι οι συμμετοχές μου στις Σπαρτακιάδες ήταν 10 και οι 10 επιτυχημένες. Η πρώτη μου ήταν το 2007. Δεν παίρναγε από το μυαλό μου ότι θα συνεχίσω για να τις κάνω 10. Πήγαινα χρόνο με το χρόνο. Και αυτό το επιβεβαιώνω και ότι άφησα και δύο κενά. Το ένα ήταν λόγους υγείας δικούς μου και το άλλο του πατέρα μου. Αλλά όχι, δεν μου πέναγε από το μυαλό. Κάθε φορά πήγαινα για τη συμμετοχή. Να σου πω, η αλήθεια είναι ότι στην 8η αποφάσισα ότι θα τις πάω για 10.
Μπήκε στη διαδικασία να κάνεις τον προγραμματισμό, ναι, για αυτό το, ναι, επίτευγμα. Αλήθεια, πού αφιερώνεις αυτή τη σημαντική στιγμή σου? Είναι πολύ... κάτι έγραψες βέβαια στο, ναι, στην προσωπική σου σελίδα, στο Facebook. Αλλά πού πάει το μυαλό σου σε... αρχικά?
Κοίταξε να δεις. Το ότι έχω χάσει τον πατέρα μου με κάνει να τον σκέφτομαι πάντα πρώτο.
Οπότε φαντάζομαι, εντάξει, δεν τίθεται θέμα σε αυτό.
Ναι. Αυτό είναι αμετάκλητο. Μετά η οικογένεια που με στηρίζει πάρα πολύ. Ακόμα και ότι η μαμά μου, ας πούμε, δεν μουρμουράει ότι αφήνω την προσωπική μου ζωή και την οικογενειακή παραδίπλα για να συνεχίσω να κάνω την τρέλα μου, της αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Και για ένα αθλήμα το οποίο δεν είναι εύκολο και για μια γυναίκα η οποία είναι καβάλα σε ένα ποδήλατο για ώρες, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων, νομίζω ότι μια μαμά ή έναν άνθρωπο της οικογένειας τον αφήνει σε μια γωνία που δεν είναι και εντός ειδικά μέσα στο,
ναι, δεν είναι,
χώρο, όχι, να σκέφτεται πώς πάει ο αγώνας, θα τερματίσει, σε τι κατάσταση μπορεί,
ναι,
να βρεθεί. Άρα
εύκολο.
Νομίζω ότι και η αγωνία που έχει κουβαλήσει τόσα χρόνια είναι ένα κομμάτι το οποίο...
Γελάω, γιατί πραγματικά έχουν οι γονείς τραβάνε τόσα πολλά. Οι γονείς των αθλητών, κυρίως στην ποδηλασία, γιατί είμαστε εκτεθειμένοι ανά πάσα ώρα και στιγμή στην κίνηση, στα καιρικά φαινόμενα, σε όλα, τέλος πάντων. Δηλαδή, εγώ αν ήμουν μάνα, δεν ξέρω αν θα άντεχα να βλέπω το παιδί μου ποδηλάτη. Πραγματικά.
Άρα, δηλαδή, τώρα θα μπορώ να κάνω την ερώτηση αν με το καλό έρθει η στιγμή να γίνεις μητέρα και έρχεται το παιδί σου και σου λέει: «Μαμά, εγώ θέλω να κάνω αυτό που έκανες και εσύ. Μ' αρέσει και θέλω να ξεκινήσω». Τι σκέψεις έρχονταν στο μυαλό?
Κοίταξε να δεις. Τώρα μιλάω και τα ασφαλούς γιατί δεν έχω παιδάκι. Αλλά επειδή το έχω σκεφτεί κατά καιρούς, εάν το θέλει, θα το στηρίξω μέχρι εκεί που θέλει. Όμως σε καμία περίπτωση και ποτέ δεν θα βάλω το παιδί μου στη διαδικασία να κάνει κάτι με το ζόρι.
Έτσι. Σημαντικό αυτό.
Ναι.
Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω. Και το λέω βάσει της εμπειρίας που έχεις. Νομίζω ήσουν αθλήτρια από την Κούνια. Αν προσπαθήσω να φανταστώ λίγο την προϊστορία στο χώρο. Αλήθεια, πώς ασχολήθηκες με την ποδηλασία?
Εγώ ήμουν πάντα ένα ανήσυχο παιδί. Πραγματικά ένα ανήσυχο παιδί. Η μαμά μου δηλαδή, για να μπορέσει να με κουμαντάρει, έδωσε πολλές μάχες. Έτσι λοιπόν ξεκίνησα σιγά σιγά, λίγο με στίβο, λίγο με κολυμβιστήριο, τέτοια πράγματα. Αλλά τα θεωρούσα, ακόμα και παιδί που ήμουν, με περιορίζαν πολύ ψυχολογικά. Τότε υπήρχε ΑΕΚ Τρίπολης μόνο. Οπότε εγώ τους έβλεπα τους ποδηλάτες που πήγαιναν, ερχόντουσαν με τα ποδήλατα κτλ. Και 12 χρονών αποφάσισα να πάω κρυφά στον αείμνηστο τον κύριο Νίκο Τοσίκαλη, που ήταν υπεύθυνος τότε του ποδηλατικού τμήματος της ΑΕΚ. Γράφτηκα κρυφά από τους γονείς μου και ξεκίνησα προπονήσεις με ένα ποδήλατο σιδερένιο που μου έδωσε τότε η ΑΕΚ. Ήμουν η μικρότερη από όλους και εντάχθηκα στην οικογένεια της ποδηλασίας.
Και φαντάζομαι ότι το μικρόβιο δεν άργησε να μπει μέσα σου.
Ήταν ήδη μέσα μου. Ήταν ήδη.
Σίγουρα η ποδηλασία δεν είναι εύκολο άθλημα, το αναφέραμε και νωρίτερα. Τι είναι αυτό ή αυτά που πιστεύεις που κάνουν όσους έχουν ασχοληθεί με αυτό το άθλημα να θέλουν να ασχοληθούν φανατικά στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους? Και σε πολλές περιπτώσεις, όπως έχουμε αναφέρει και όλα, αναφέραμε και εκτός αέρα, να δυσκολεύονται πολύ να αφήσουν σε δεύτερη προτεραιότητα ή τρίτη προτεραιότητα κάποια στιγμή.
Θα σου πω τι γίνεται με την ποδηλασία. Κάτι το οποίο ο περισσότερος κόσμος το φαντάζεται κιόλας. Είμαστε μόνιμα σε επαφή με τη φύση. Και αν θέλεις, ειδικά αυτοί που κάνουν ποδηλασία βουνού, έχουν συν πολλούς πόντους σε αυτό το κομμάτι. Θεωρώ ότι το άθλημά μας λειτουργεί και ως ψυχοθεραπεία και όσο περνάνε τα χρόνια που ζεις μέσα σε αυτό, τόσο πιο δύσκολο είναι να το αφήσεις. Οι κολυμβητές, ας πούμε, έχουν να κάνουν με το νερό και το πλακάκι στην προπόνησή τους. Δεν έχουν εναλλαγή. Έτσι. Εγώ πραγματικά αναφέρομαι σε αυτούς γιατί τους λυπάμαι τους ανθρώπους. Με την καλή έννοια τους λυπάμαι. Δεν είναι το ίδιο να κοιτάς τη φύση, τα δέντρα, τα ωραία τοπία, τη θάλασσα, πιάτο και να βλέπεις μόνο το πλακάκι στη γραμμή σου την ώρα της προπόνησης.
Και τις εκπληκτικές διαδρομές που έχει όλη η Ελλάδα από άκρη σ' άκρη, μέσα από τις οποίες έχουν γίνει αρκετοί αγώνες, αρκετοί και αρκετών ειδών αγώνες ποδηλασίας, mm-hmm. έτσι.
Mm-hmm. Φαντάζομαι ότι έρχονται από το εξωτερικό, οργανωμένο γκρουπάκια, μόνο και μόνο για τις διαδρομές της Ελλάδας. Κάτι το οποίο, άποψή μου, και επειδή μου δίνεις την ευκαιρία να το πω, πρέπει να το εκμεταλλευτούμε εντός εισαγωγικών και είμαστε πολύ πίσω σε αυτό το κομμάτι, δυστυχώς.
Θυμάσαι την πιο δύσκολη στιγμή σου όσα χρόνια ασχολείσαι ενεργά με την ποδηλασία? Γιατί, το επαναλαμβάνω, δεν είναι ένα εύκολο άθλημα, δεν είναι ένα άθλημα που δεν έχει και ρίσκα, έτσι.
Κοίταξε να δεις, κάθε φορά που ανεβαίνω πάνω στο ποδήλατο, είτε σε προπόνηση, είτε σε αγώνες, είτε σε μπρεβέ, είτε οτιδήποτε, ξεκινάω με το σκεπτικό ότι μπορεί να μου συμβεί οτιδήποτε. Γιατί είμαστε όλοι πολύ εκτεθειμένοι. Δύσκολες στιγμές είναι αμέτρητες, αλλά έχω συγκρατήσει μία η οποία για μένα ήταν τραγική εντός εισαγωγικών. Όταν έπεσα σε έναν αγώνα στην ΕΜΕΑ, σε κατηφορικό κομμάτι, και είχα χτυπήσει αρκετά. Το πιο δύσκολο δεν ήταν να αντιμετωπίσω τα επιφανειακά τραύματα, αλλά να ξανανεύω πάνω στο ποδήλατο και να βρεθώ στην κατάσταση που ήμουν, επειδή φοβόμουν πάρα πολύ τις κατηφόρες εκ των υστέρων. Και αυτό μου έδινε σοβαρό μειονέκτημα. Αλλά εντάξει, είπαμε, τρελάρα.
Την ίδια ώρα όμως υπάρχουν και πάρα πολλές σημαντικές ποδηλατικές στιγμές, οι οποίες δεν πρόκειται να βγουν ποτέ από το μυαλό σου και όσων βέβαια ασχολούνται τόσο ενεργά με την ποδηλασία. Ξεχωρίζει κάποια στιγμή περισσότερο?
Και πάλι, όπως είπες, είναι πάρα πολλές στιγμές, γιατί είναι πάρα πολλοί αγώνες, πολλές οι συμμετοχές και πολλά τα χρόνια μέσα σε αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν θα ξεχάσω ποτέ τον τερματισμό μου σε πανελλήνιο πρωτάθλημα ζευγών, που το ζεύγος μου ήταν η Αναστασία Παστουρματζή. Είχαμε κάνει μια τρελή προετοιμασία όλη την προηγούμενη χρονιά για να κερδίσουμε το Πανελλήνιο. Το κερδίσαμε. Ήταν μια από τις σημαντικότερες αθλητικές μου στιγμές. Κατά τα άλλα δεν μπορώ να μειώσω κάποια άλλα. Ας πούμε και η κατάκτηση του της τρίτης θέσης στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μάστερ στα Χανιά ήταν επίσης μια σημαντική στιγμή. Παρόλο που εκεί είχα πολλά προβλήματα στη διαδρομή, το σημαντικό ήταν ότι ο πατέρας μου, μαθαίνοντας την επιτυχία μου, επειδή ήταν στην Τρίπολη και ήταν σε κρίσιμες στιγμές με την υγεία του, με πήρε τηλέφωνο και έκλαιγε. Αυτό το έκανε πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Η αντίδραση των δικών μου ανθρώπων και κυρίως του μπαμπά.
Ειδικά πόσο μάλλον να ξέρεις ότι οι δικοί σου άνθρωποι χαίρονται με αυτό που καταφέρνεις. Και με τον τρόπο σου καταφέρνεις να μεταφέρεις χαρά και...
Ξέρεις, εδώ θα
ωραία
κάνω
συναισθήματα.
Θα σου πω τι γίνεται. Κάνω μια μικρή παρένθεση. Οι γονείς μου, η μαμά μου τώρα που έχει απομείνει και ο μπαμπάς μου, αλλά και η αδερφούλα μου, ήταν πάντα πολύ συγκρατημένοι σε αυτό. Βλέποντας την τρέλα μου, αν με τροφοδοτούσαν, δεν ξέρανε τι άλλη τρέλα θα μπορούσα να κάνω. Είχαν μια πολύ κρυφή υπερηφάνεια για μένα, που εμένα αυτό πρακτικά και θεωρητικά με βοήθησε για να παλεύω να αποδεικνύω συνέχεια ότι είμαι καλύτερη. Ίσως, εάν οι γονείς μου ήταν από αυτούς τους γονείς που επιβραβεύουν με το παραμικρό τα παιδιά τους, ίσως αν το έκαναν οι δικοί μου οι γονείς, να τα είχα παρατήσει νωρίτερα.
Σημαντικό και σωστό.
Ναι.
Σαν σκέψη, όντως και πολλές φορές συμβαίνει. Οπότε νομίζω έχει βάση αυτό που λες. Αλήθεια, τελειώνεις έναν αγώνα πολλών χιλιόμετρων. Με την όποια κούραση, με τις όποιες καιρικές συνθήκες, πολλές φορές είναι πολύ δύσκολες και επηρεάζουν έναν ποδηλάτη. Αμέσως μετά το τέλος ενός αγώνα, τι σκέψεις έρχονται όσον αφορά το ποδήλατο? Είναι τόσο άδειος ένας αθλητής ο οποίος λέει αυτή τη στιγμή το μόνο που δεν θέλω να σκέφτομαι είναι το ποδήλατο και το να επαναλάβω την ερχόμενη μετά από 2 εβδομάδες τον αγώνα που πρέπει να κάνω, Και πάλι 200 χιλιόμετρων, 300 χιλιόμετρων.
Κοίταξε, σε μένα συμβαίνει το εξής. Δεν υπάρχει στάνταρ στην περιφορά μετά από αγώνα. Είτε έχω πάει καλά είτε όχι, δεν είναι συγκεκριμένα τα συναισθήματα και οι σκέψεις μου. Πολλές φορές έχω πει ότι θα πάρω το ποδήλατό μου και θα το πετάξω στα σκουπίδια. Δεν στο κρύβω. Μη γελάς.
Δεν θα μπορούσα. Επειδή με την όποια εικόνα που έχω για σένα, είναι αλήθεια ότι δεν θα μπορούσα να φανταστώ κάτι τέτοιο.
Το έχω πει, δεν το έχω κάνει ποτέ. Απλά εγώ άμεσα θέλω να ξεκουραστώ λίγο, να διάσει λίγο το μυαλό μου από όλα αυτά, συνήθως, και να κοιτάξω αν έχω επερχόμενους αγώνες σε σύντομο χρονικό διάστημα, να δω πώς αποκατασταθεί το σώμα μου και το μυαλό μου, ώστε να μπω πάλι στο αγωνιστικό mood.
Και να πούμε, για να μείνουμε λίγο σε αυτό το κομμάτι, ένας μέσος όρος ωρών που είσαι πάνω σε ένα ποδήλατο και κάνεις προπόνηση την εβδομαδιαίως, πόσο μπορεί να είναι?
Την εβδομάδα περίπου 15 με 20 ώρες. Με ένα ή δύο ρεπό προπονητικά.
Το οποίο ουσιαστικά δεν είναι λίγος χρόνος, είναι μία μέρα στην εβδομάδα ολόκληρη, εξ ολοκλήρου πάνω σε ένα ποδήλατο.
Δεν είναι λίγο, όχι, δεν είναι λίγο. Θέλει να βρεις χρόνο να αφιερώσεις μόνο σε αυτό και δεν είναι πάντα εύκολο.
Και μια μεγάλη ερώτηση που μπορεί να κάνει κάποιος ο οποίος δεν το έχει ζήσει, δεν το βιώνει αυτό στην καθημερινότητά του. Πώς ένας αθλητής μπορεί να διαχειρίζει τόσες ώρες πάνω σε ένα ποδήλατο? Υπάρχουν πράγματα, είναι σκέψεις που μπορεί να κάνει, γιατί όταν αγωνίζεσαι στη Σπαρτακιάδα για παράδειγμα, που δεν είναι και ένας αγώνας όπου έχεις την πίεση του χρόνου. Μιλάμε για πιο χαλαρό θεωρητικά ρυθμούς όταν θες να τερματίσεις σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια το λέω. Να προσπαθεί. Πώς περνάνε 8 ώρες πάνω σε ένα ποδήλατο?
Κοίταξε, θα σου πω.
Και 10 ώρες, 8 ή 10 ώρες.
Ναι. Όταν μιλάμε για Σπαρτακιάδα ή για Μπρεβέ, που είναι, και τα Μπρεβέ δεν είναι λίγα, το μικρότερο είναι 200 χιλιόμετρα.
Σωστά.
Ξέρεις εκ των προτέρων ότι θα σπαταλήσεις, αν θες, κάποιες ώρες πάνω στο ποδήλατο. Είναι ψυχική προετοιμασία κυρίως και μετά η σωματική, γιατί ακόμα και ένας αθλητής που κάνει πολλές ώρες προπόνηση, αν δεν το αντέχει ψυχολογικά να κάθεται 8 και 10 ώρες και 12 πάνω στη σέλα, δεν θα το κάνει.
Είναι σημαντικό. Και νομίζω ότι επειδή έχουμε φτάσει περίπου στα μισά της εκπομπής, θα κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά πίσω στο στούντιο για τη συνέχεια της πολύ ενδιαφέρουσας κουβέντας που κάνουμε.
Η ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5 φοράει το κασκόλ της ενημέρωσης και είναι κοντά σε όλα τα αθλητικά γεγονότα. Με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ των αγώνων, επικοινωνία με τους φιλάθλους και πολλά άλλα απρόβλεπτα. Η έγκυρη αθλητική ενημέρωση παίζει μπάλα στα ραδιόφωνά σας. Ο ενημερωμένος φύλαθλος ακούει Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης 91,5. Σταθμός στην πόλη.
Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 3. Ο Φώτης Αλεξόπουλος παίζει επιθετικά στην τοπική αθλητική σας ενημέρωση. Κόντρα επίθεση με αναλύσεις, σχολιασμούς, ρεπορτάζ και παραλυπόμενα της τοπικής αθλητικής επικαιρότητας. Κόντρα επίθεση στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης για φιλάθλους με φωνή και άποψη.
Επιστρέφουμε λοιπόν στο στούντιο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης. Να πούμε ότι ακούτε την ζωντανή αθλητική εκπομπή Κόντρα Επίθεση. Θα είμαστε περίπου μέχρι τις 3 μαζί για να συνεχίσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα με την Κάλια Πόλη Χρονοπούλου. Να πούμε βέβαια ότι στην ρύθμιση του ήχου βρίσκεται ο Μιχάλης Λαγοπάτης, στο μικρόφωνο ο Φώτης Αλεξόπουλος. I'm fucking awesome. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε αυτό το δεύτερο κομμάτι της πολύ ενδιαφέρουσας κουβέντας. Και είναι αλήθεια ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια μου αρέσει να συζητάω για ποδήλατο, γιατί έχω και εγώ μια τρέλα, έστω και σε εμβριακό επίπεδο θα έλεγα.
Σε έχω δει.
Για να μπορώ να κάνω το κάτι παραπάνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένα από τα έτσι αγαπημένα μου θέματα συζήτηση στο χώρο του αθλητικού χώρου και στο αθλητικό κομμάτι. Λοιπόν, αποτελεί σήμερα αθλήτρια του Παναθηναϊκού.
Ναι.
Αναφέρθηκες και την, κατά τον τερματισμό σου στην 10η επιτυχημένη Σπαρτακιάδος. Στο τι είχες πρώτο στο μυαλό σου, λίγο πριν τερματίσεις, να περάσεις με την σημαία της ομάδας σου. Θα ήθελα δύο λόγια για τον σύλλογο σου. Δεν είσαι πολλά χρόνια, αλλά νομίζω ότι για κάποιο λόγο έχω την εντύπωση ότι έχεις δεθεί.
Είναι μαγικό αυτό που νιώθω στον Παναθηναϊκό, Φώτη. Είναι μαγικό. Στον Παναθηναϊκό πήγα πριν 3 χρόνια. Ήταν μια απόφαση που ήταν μέσα από την καρδιά μου. Το μυαλό δεν σκέφτηκε, ήταν ήδη κατασταλαγμένο. Παίρνω μια δύναμη φορώντας τα τριφύλια που δεν μπορώ να το εξηγήσω. Γιατί έχω διατελέσει αθλήτρια σε πάρα πολλές ομάδες, είναι η αλήθεια. Αλλά αυτό που μου δίνει αυτή η ομάδα, το δέσιμο που έχω με τους ανθρώπους, τους συναθλητές, μιλάω τώρα για το αποκλειστικά ποδηλατικό τμήμα, έτσι, γιατί δεν είναι εύκολο να συναντηθούμε όλα τα τμήματα και οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού μαζί. Δεν ξέρω, μου δίνει μεγάλη έμπνευση.
Και βλέπω ότι γενικότερα έχεις μια ιδιαίτερη σχέση με το styling. Και κατά τη διάρκεια των αγώνων, σε πολλά πράγματα. Εγώ δεν θα σταθώ στο styling που μπορεί να προετοιμάζεις πριν από κάποιον αγώνα. Έχω δει όμως ότι το ποδήλατό σου είναι γεμάτο τριφύλια πάνω. Οπότε νομίζω είσαι στο mood και εσύ και το ποδήλατο. Ο απόλυτος συνοδός σου σε αυτή την προσπάθεια που κάνεις στους δρόμους, έτσι.
Πρώτα απ' όλα να σε ευχαριστήσω που το πρόσεξες. Έχω τους συναθλητές μου οι οποίοι με πειράζουν γι' αυτό. Δεν θέλω να πειρευταλογώ και δεν το θεωρώ έτσι. Με θεωρούν ότι είμαι το fashion icon της ομάδας. Γιατί προσέχω, μου αρέσει πάρα πολύ να φροντίζω και τη λεπτομέρεια. Τα πάντα, ό,τι φοράω είναι συνδυασμένο. Ακόμα και το λαστιχάκι που δένω τα μαλλιά μου. Ήταν πράσινο, δεν ξέρω αν το είχες δει.
Και το θέμα δεν είναι ότι για κάποιον μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά νομίζω ότι έχει εξήγηση και το είπα νωρίτερα, ότι όταν καλείς να τρέξεις έναν αγώνα πολλές ώρες, να μπεις σε μια διαδικασία να διαχειριστείς πολλά πράγματα την ίδια ώρα, θες να προετοιμάσεις και τον εαυτό σου κατάλληλα, ώστε να μπορεί να απολαύσεις καλύτερα.
Εννοείται. Για να το πω απλά και λαϊκά, εγώ θέλω να γουστάρω. Θέλω να γουστάρω να φοράω αυτή την κάλτσα, αυτό το γάντι, να βλέπω το τριφύλι πάνω στο ποδήλατό μου. Αυτό μου δίνει, με βοηθάει να χαλαρώνω τη σκέψη μου από τον πόνο, γιατί όλοι πονάμε, ειδικά μετά από κάποιες ώρες.
Πόσο μάλλον σε πολλούς αγώνες, οι οποίοι είναι αρκετά απαιτητικοί, γιατί πέρα από την πίεση που υπάρχει και είναι πάρα πολύ μεγάλη, το ότι πρέπει να τερματίσω στις πρώτες θέσεις είναι υποχρεωτικό εντός αγωγικών για μένα, είναι και τα υψομετρικά που είναι και ο μεγάλος έρωτας για σχεδόν όλους τους ποδηλάτες, αλλά και ο μεγαλύτερος εφιάλτης.
Είναι, ναι. Είναι. Γιατί τα συγκεντρωμένα υψομετρικά είναι αυτά που μπορούν να σου σπάσουν και τα πόδια και την ψυχολογία. Οπότε εκεί όλοι μας νομίζω προσπαθούμε να βρούμε διάφορους τρόπους να εκτονώνουμε λιγάκι την κατάσταση.
Έτσι.
Και ο καθένας βρίσκει το δικό του.
Σωστά.
Ναι.
Έχεις περάσει την αλήθεια από πολλούς συλλόγους. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να το ψάξω, αλλά σίγουρα ισχύει αυτό τα προηγούμενα χρόνια. Εμπειρίες ζωής, μπορούμε να πούμε, και ανάμεικτες στιγμές.
Ναι.
Μέχρι σήμερα.
Ναι, ναι. Δεν το θεωρώ πλεονέκτημα, αλλά ούτε και μειονέκτημα να περνάει ένας αθλητής από 10-12 συλλόγους κατά τη διάρκεια της θητείας του. Εγώ δυστυχώς ή ευτυχώς το έκανα. Δεν θέλω να εκφράσω παράπονα, ούτε ευχαριστίες. Είχα τις εμπειρίες μου από όλους αυτούς τους συλλόγους. Κρατάω τα θετικά για να μπορώ να συνεχίζω. Έχω απορρίψει κάποια πράγματα, έχω συγκρατήσει κάποια άλλα, όλα καλά.
Και βέβαια πάρα πολλά πρόσωπα που ασχολούνται με το ποδήλατο, έτσι, γνωριμίες εννοώ.
Ναι.
Όλα αυτά τα χρόνια
ναι.
Μέσα στους δρόμους.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια, χωρίς να σταθούμε σε λεπτομέρειες, έτσι, έχεις, είσαι από εδώ, κατάγεις από εδώ και λογικά. Και έχεις φορές τη φανέλα και συλλόγων της περιοχής.
Φυσικά.
Φαντάζομαι ότι και εκεί υπάρχουν εμπειρίες, καλές και κακές, έτσι δεν είναι?
Ναι, ναι, σωστά.
Μέσα από αυτές τις συνεργασίες έχεις θεωρείς τον εαυτό σου ότι έχει βγει ωριμότερη, καλύτερη? Έχει
ναι,
κάνει να αντιμετωπίσει,
πάντα,
να διαχειριστεί κάποια πράγματα καλύτερα πλέον?
Ναι, κοίταξε να δεις, όλα αποτελούν μέρος της εμπειρίας. Ακόμα και το να συναναστρέφεσαι με διαφορετικούς ανθρώπους σε διαφορετικούς συλλόγους είναι θέμα, σου αφήνει το στίγμα. Εγώ, όπως είπα και πριν, ξεκίνησα από την ΑΕΚ Τρίπολης, μικρό παιδάκι, και παρέμεινα πάρα πολλά χρόνια εκεί. Μετά έγινε μια προσπάθεια και ενώ ήμουνα σε άλλους συλλόγους, ξαναγύρισα στην Τρίπολη, στο Παναθλητικό Όμιλο Τρίπολης. Έμεινα 3 χρόνια εκεί, το πάλεψα. Όλες οι εμπειρίες που μπορεί να έχει ο άνθρωπος, ακόμα και να αφήσουν μια δυσαρέσκεια ή μια ευχαρίστηση, καταγράφονται στον εγκέφαλο και στην ψυχή και τις χρησιμοποιεί ανασύρει κάθε φορά που χρειάζεται κάτι. Έτσι κάνω κι εγώ. Απέκτησα εμπειρία στο πώς να διαχειρίζομαι κάποια θέματα. Τώρα, ας πούμε, στον Παναθηναϊκό έχω μια αλφα, έχω πολλή εμπειρία από προηγούμενους συλλόγους σε συνεργασία, αλλά αυτά όλα συνθέτω ένα παζλ και ξέρω, ας πούμε, μέχρι που μπορώ να φτάσω στο να ζητάω πράγματα, στο να ρωτάω πράγματα, συμπεριφορά μου απέναντι στο σύλλογό μου, όλα βοηθάνε. Γιατί δεν φταίει πάντα ο σύλλογος, φταίμε και εμείς οι αθλητές για κάποιες συμπεριφορές που εισπράττουμε.
Και επειδή εγώ σε ένα κείμενο που έχω γράψει με αφορμή την πρόσφατη επιτυχία σου στο contraepithes.gr, είχα τοποθετηθεί και είχα πει, γιατί το πιστεύω ότι μια αθλήτρια σαν και σαν με τόσο μεγάλη εμπειρία είναι απώλεια εντός εισαγωγικών για την τοπική ποδηλασία, να μην έχει την δυνατότητα να αγωνίζεται και να φέρνει βέβαια τις επιτυχίες και στον τοπικό χώρο. Και εγώ θα κάνω μια ερώτηση, ότι αν υπήρχαν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες κάποια στιγμή στο μέλλον, θα σκεφτόσουν να ξανατρέξεις για κάποιο τοπικό σύλλογο?
Θα είμαι ειλικρινής, όπως ήμουν πάντα και το ξέρεις. Πρόσφατα μου είχε γίνει μια πρόταση να γυρίσω στην ΑΕΚ Τρίπολης. Είναι κάποιοι λόγοι, οι οποίοι θα σου αναφέρω μόνο επιγραμματικά. Με αποτρέπουν στο να το κάνω. Η ΑΕΚ Τρίπολης έχει ένα φυτώριο απίστευτο σε μικρές ηλικίες. Και μπράβο τους, γιατί τα μικρά παιδιά είναι το μέλλον. Εμένα την προσπάθειά μου δεν μπορούν να τη στηρίξουν. Τρέχω σε μια κατηγορία η οποία δεν υπάρχουν αθλητές στην πόλη μας. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Παναθλητικό Όμιλο, γι' αυτό και έφυγα. Εγώ ήθελα να πηγαίνω σε αγώνες της Ομοσπονδίας και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να με πάει. Έπρεπε να φροντίζω για όλο το πακέτο μόνη μου. Και λογικό είναι, γιατί όταν οι άνθρωποι, τώρα μιλάω και για τις δύο τοπικές ομάδες, όταν οι άνθρωποι έχουν από 15-20 μικρούς αθλητές να τους πάνε στους δικούς τους αγώνες, δεν θα σκεφτούν εμένα που είμαι μία και θέλω να πάω να τρέξω στη Θεσσαλονίκη, ας πούμε. Θα μου πούν,
σωστά,
είσαι ενήλικη, μπορείς να πας και μόνη σου. Παρ' όλα αυτά, εμένα μου δημιουργούσε αυτό πρόβλημα. Γι' αυτό και είχα σταματήσει να μπαίνω σε αγώνες όπως έμπαινα παλιότερα. Και αυτός είναι και ο λόγος που απέριψα την πρόταση της ΑΕΚ, την πρόσφατη, και αυτός είναι ο λόγος που θα συνεχίσω να απορρίπτω προτάσεις να γυρίσω στο τοπικό σωματείο.
Δεν θα μπορούσε, και δεν θα σταθούμε αποκλειστικά σε σένα, δεν θα μπορούσε όμως η Τρίπολη, γιατί έχει παράδοση, κάποια στιγμή να έχει ένα γκρουπ μεγάλων αθλητών όπου θα επέτρεπαν σε ένα σύλλογο να μπορεί να οργανωθεί καλύτερα και να τους υποστηρίξει σε τέτοιες περιπτώσεις, όπως είναι συμμετοχή σε σημαντικούς αγώνες, ναι, σε πανελλαδικό επίπεδο?
Κοίταξε, ήδη υπάρχουν κάποιοι μεγαλύτερης ηλικίας και είναι και αρκετά χρόνια στο χώρο. Απλά οι άνθρωποι, θα σου πω τι γίνεται, δεν τρέχουν στις κατηγορίες που τρέχω εγώ. Και τώρα δίνοντάς μου και αυτή την ευκαιρία, θα σου πω ότι εγώ μέχρι και φέτος έτρεξα στην κατηγορία elite, η οποία είναι η elite συγκεντρωμένη, είναι άλλοι αγώνες αυτοί από τους αγώνες των master και τα λοιπά.
Είναι το μεγαλύτερο, πιο ανταγωνιστικό κομμάτι της ποδηλασίας.
Φέτος λοιπόν, στο λέω και είσαι ο πρώτος που το ακούει, αποφάσισα να αλλάξω κατηγορία κι εγώ, να πάω στην κατηγορία Master, γιατί πια ο ανταγωνισμός στην elite είναι τόσο υψηλός που δεν μπορώ να ανταπεξέλθω και ηλικιακά και ψυχολογικά και οικονομικά και τα πάντα όλα. Και θα αλλάξω την κατηγορία μου φέτος, αγωνιστώ με πιο μεγάλες κοπέλες, για να το πω έτσι, και θεωρώ ότι εκεί θα μπορέσω να δώσω και κάποια πράγματα που τα τελευταία χρόνια είχα σταματήσει να τα δίνω αγωνιστικά.
Και σε τέτοιες περιπτώσεις εκτιμώ ότι όντως μπορεί και να απολαμβάνεις με μικρότερη πίεση τους αγώνες.
Αυτό δεν μπορώ να στο επιβεβαιώσω, γιατί υπάρχουν κατηγορίες στη Master που είναι πιο μάχημες και από την elite ανδρών. Δεν ξέρω τι θα βρω μπροστά μου στην Master γυναικών, πραγματικά. Δεν θέλω να πηγαίνω με τη σιγουριά της νικήτριας όμως, επειδή θεωρητικά είναι το επίπεδο πιο κάτω από την elite γυναικών. Το επίπεδο κατεβαίνει λόγω ηλικίας, δηλαδή είναι λιγάκι αντιστρόφως ανάλογο. Παρ' όλα αυτά είναι ανταγωνίσιμες.
Ναι, ναι, ναι. Όντως.
Και εγώ τον θέλω τον ανταγωνισμό. Δεν θέλω να πηγαίνω με τη σιγουριά της νικήτριας επειδή δεν υπάρχει άλλη. Θέλω να πιέζομαι και βγαίνω τελευταία. Ναι. Θέλω να πιέζομαι.
Κατανοητό.
Ναι.
Να πούμε ότι η ποδηλασία στην Τρίπολη είναι αλήθεια ότι είχε παρελθόν. Και παρόν, έτσι, αν κρίνουμε από τα πολλά παιδιά που έχουν ξεχωρίσει το χώρο, πιστεύεις όμως ότι υπάρχει και μέλλον?
Ναι, το πιστεύω. Απλά δεν θα είναι πολύ άριθμο, όπως δεν ήταν ποτέ. Από την ποδηλασία της Τρίπολης έχουν περάσει μερικές χιλιάδες παιδιά. Και το λέω με σιγουριά αυτό. Παρ' όλα αυτά δεν έμειναν. Αυτό είναι το κρίμα. Και πολλά ταλέντα, πάρα πολλά, που κι αυτοί είναι εξαφανισμένοι. Κάθισαν πολύ λίγο στο χώρο και τώρα πια δεν υπάρχουν καν. Είναι κρίμα, γιατί έχουμε τρανταχτή παράδοση. Πιστεύω ότι με την προσπάθεια που κάνουν αυτές οι δύο ομάδες που υπάρχουν σήμερα, ο Παναθλητικός Όμιλος Τρίπολης και η ΑΕΚ, βγαίνουν ταλέντα και το έχουν αποδείξει. Τελευταία είδαμε τη Ριγοπούλου να κατακτά κάποιες θέσεις, τις οποίες για μας δεν...
Και
συγχαρητήρια στην κοπέλα και στην ομάδα της και σε όλο το cast που την στηρίζει.
Ισιώνει κιόλας.
Αυτό είναι κάτι στενάχωρο, το να υπάρχουν τόσα πολλά παιδιά και τελικά να μην μπορούν να επιβιώσουν στο χώρο.
Την κατάσταση συνολικά στην ελληνική ποδηλασία, που θεωρώ τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα.
Είναι τραγικά, όχι χειρότερα. Τραγικά. Δεν ξέρω αν έχεις διάθεση να ακούσεις το ότι οι αποστολές της εθνικής ομάδας στηρίζονται στην οικονομική ενίσχυση των είδων των αθλητών, και χωρίς υπερβολή πολλές φορές βγαίνει η λίστα των αθλητών που θα τρέξουν και θα μας εκπροσωπήσουν στο εξωτερικό και υπάρχει υποσημείωση ότι οι αθλητές θα επιβαρυνθούν τα έξοδα της αποστολής, με αποτέλεσμα αυτοί που πραγματικά πρέπει να πάνε και να μας εκπροσωπήσουν στο εξωτερικό, να μην έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Πρόσφατο παράδειγμα ο Καστραντάς, που δεν πήγε σε σημαντικούς αγώνες γιατί δεν είχε το budget, και να επιλέγονται οι αμέσως επόμενοι, οι οποίοι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω κανέναν, και μπράβο τους που το κάνουν, βγαίνουν έξω για να αποκτήσουν εμπειρία. Το θέμα δεν είναι μόνο να αποκτήσει εμπειρία βάζοντας ο μπαμπάς ή η ομάδα το χέρι στην τσέπη. Το θέμα είναι να υπάρξει και μια αξιόλογη εκπροσώπηση.
Εννοείται. Και οι βαθμοί που κατ' επέκταση σε πολλές περιπτώσεις.
Ξέρεις τι γίνεται με τους βαθμούς?
Παίζουν σημαντικό
ρόλο. Ας πάμε σε ένα άλλο κομμάτι. Ξέρουμε τους αδερφούς Βουλικάκη, οι οποίοι στην πίστα ανοίγουν θέσεις με τη βαθμολογία τους και δεν έχουμε άτομα να στείλουμε να συμπληρώσουν τις θέσεις. Αυτό είναι κρίμα, είναι κατάντια κρίμα. Για μια χώρα.
Για μια χώρα που είναι αλήθεια ότι έχει παράδοση στην ποδηλασία. Πόσο μάλλον και στην ποδηλασία πίστας.
Και στην ποδηλασία δρόμου.
Και στην ποδηλασία δρόμου, που θεωρώ ότι ένας βασικός λόγος που δεν έχει καταφέρει να είναι σε ψηλότερο επίπεδο είναι καθαρά η οργάνωση.
Εννοείται.
Και το οικονομικό.
Επίσης να σου πω και το άλλο, για να μην υποτιμούμε, όπως είπα και κανέναν, έχουμε παράδοση και στην ποδηλασία βουνού σαν Ελλάδα. Έχουμε τον Περικλή Ηλία, ο οποίος κατάφερε και κέρδισε το παγκόσμιο πρωτάθλημα elite στο βουνό.
Τεράστια επιτυχία.
Ο άνθρωπος, το λέω και πραγματικά συγκινούμε και εξοργίζομαι, όση στήριξη και να έχει και από την ομάδα του και δεν καταφέρνει να βγει σε όσους αγώνες θα έπρεπε στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να τρέχει 2-3 αγώνες όλες, όταν οι αντίπαλοι του είναι κάθε Σαββατοκύριακο και σε έναν διεθνή αγώνα. Αυτό δεν τον βοηθά να βελτιώσει το επίπεδό του.
Εννοείται. Να περάσουμε σε ένα άλλο κομμάτι. Πώς είναι τελικά, και την έκανε την ερώτηση και εκτός αέρα, πώς είναι τελικά να είσαι αποτριμμένη με έναν άνθρωπο που κουβαλάει την ίδια τρέλα, το ποδήλατο στην προκειμένη περίπτωση, με σένα, όπως είπαμε και η ποδηλασία.
Πώς είναι. Θα σου πω ξεκινώντας από το πιο αστείο. Δεν μαλώνουμε για τίποτα άλλο παρά μόνο για το ποδήλατο. Αυτό είναι. Εντάξει, τραγική ηρωνία να πω. Ένα ζευγάρι να τσακώνεται για το ποδήλατο. Τέλος πάντων. Κοίταξε, ο Ιωσήφ πολλές φορές με συγκρατεί, γιατί σαν γυναίκα έχω πολύ ορμητικό χαρακτήρα και γενικά έχω ορμητικό χαρακτήρα εγώ σαν κάλια. Προσπαθεί ο καημένος να με συγκρατήσει και το έχει καταφέρει ως έναν βαθμό. Γιατί έχει μια ηρεμία και μια ψυχραιμία ο ίδιος σαν χαρακτήρας που εμένα με βοηθάει λιγάκι να ηρεμώ. Γενικότερα όμως υπάρχουν στιγμές που ανταγωνιζόμαστε ακόμα και μεταξύ μας. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Μας βλέπουν και λένε, α, σας χαιρόμαστε, πάτε μαζί και αυτά. Εντάξει, μας χαίρονται αυτοί που μας βλέπουν απ' έξω. Αν μπεις όμως...
Το θέμα είναι, ακριβώς. Τι γίνεται μέσα.
Να ανταγωνίζεσαι το ίδιο στο τέρι. Εντάξει, αλλά υπάρχουν και στιγμές που περνάμε πολύ όμορφα όμως.
Να πούμε ότι η Τρίπολη... Απόψη σου, θα άξιζε περισσότερο ποδήλατο στην καθημερινότητά της.
Μιλάς τώρα για αστική ποδηλασία, θεωρώ.
Και για αστική ποδηλασία και κατ' επέκταση σε ένα επίπεδο παραπάνω, κάποιους ανθρώπους που εραστεχνικά όντως θα μπορούσαν να κάνουν ποδηλασία πιο ενεργά μέσα στη διάρκεια της εβδομάδας, να κάνουν κάποια χιλιόμετρα παραπάνω και γιατί όχι να υπάρχει ένα οργανωμένο γκρουπ εραστεχνών που μπορούν να κάνουν τις μεγάλες
βόλτες. Ναι, θα ήθελα εγώ να το δω. Θα ήθελα να το δω και. Θα ήθελα να μου δοθεί και η ευκαιρία και να το στηρίξω εγώ αυτό το πράγμα. Πραγματικά, η Τρίπολη έχει και ωραίους δρόμους. Δεν μιλάω για μέσα στην πόλη τώρα, έτσι. Δεν έχουμε την επικινδυνότητα που έχουν άλλες πόλεις. Ας πούμε, στην Αθήνα δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά, είναι πιο ανεπτυγμένο αυτό το κομμάτι από ό,τι στις επαρχιακές πόλεις. Και υπάρχουν και άνθρωποι που το θέλουν. Απλά πρέπει να βρούμε ένα μαγικό τρόπο να τους μαζέψουμε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν ξέρω πώς θα γίνει αυτό. Θα το βρούμε.
Πάντως, σαν προοπτική νομίζω ότι σου ακούγεται πολύ έτσι καλό.
Ναι, εννοείται. Εννοείται.
Και με βάση αυτό που σε ρώτησα, πιστεύεις ότι κάποια στιγμή αργότερα θα ήθελες να μπεις στη διαδικασία και στο προπονητικό κομμάτι, να μπορείς ουσιαστικά να μεταφέρεις κάποιες από τις γνώσεις σου σε παιδιά τα οποία θέλουν να ασχοληθούν και θα ήθελαν σιγά σιγά τα επόμενα χρόνια να θέσουν τις βάσεις για να περάσουν σε υψηλότερο επίπεδο?
Αυτό ήδη γίνεται, αλλά όχι στα παιδιά που είναι στα τοπικά σωματεία. Θα σου πω ένα σοβαρό μειονέκτημα που έχω εγώ. Εγώ όταν ήρθε η ώρα να εκμεταλλευτώ τα μόρια μου και τα λοιπά για να πάω στα ΤΕΦΑ, δεν πήγα. Γιατί ήμουνα ήδη αρκετά μεγάλη, είχα ήδη το επάγγελμά μου, τη δουλειά μου και δεν το επιδίωξα. Αυτό μου δημιουργεί σοβαρό μειονέκτημα, γιατί εγώ είμαι εμπειρική και πλέον αυτό δεν το εμπιστεύονται, ο κόσμος δεν το εμπιστεύεται. Παρ' όλα αυτά εγώ προσπαθώ και θέλω να μεταφέρω τις εμπειρικές μου γνώσεις σε όποιον μου τις ζητήσει. Θεωρώ ότι είμαι ικανότερη στο να ασχοληθώ με μεγαλύτερες ηλικίες και ικανότερη εντός εισαγωγικών στα χαρτιά που δεν έχω.
Ναι, ναι, ναι.
Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Παρ' όλα αυτά εγώ έκανα μια προσπάθεια με έναν αθλητή ο οποίος ξεκίνησε φέτος και τον πήρα από... Δεν είναι μικρός, είναι μεγάλος ο άνθρωπος.
Ναι.
Τον πήρα υπό τη σκέπη μου και επειδή με εμπιστεύτηκε, κάναμε ό,τι ακριβώς είχαμε σχεδιάσει από την αρχή. Κατάφερε και έτρεξε την πρώτη του σπαρτακιάδα και τερμάτισε επιτυχώς. Και ήταν άθλος γιατί είναι εντελώς άσχετος από το χώρο του αθλητισμού. Και αισθάνομαι πολύ περήφανη.
Πολύ σημαντικό, πραγματικά. Επειδή έχουμε και την πίεση του χρόνου, δύο σύντομες ερωτήσεις. Σε τρομάζει να μπει στη διαδικασία να σκεφτείς πόσα χιλιόμετρα έχεις ποδηλατήσει μέχρι σήμερα στη ζωή
Όχι,
σου?
Όχι, καθόλου. Μη σου πω ότι τα ξέρω και όλα. Είναι 30 χρόνια, περίπου μέσο όρο θα σου πω τώρα, γύρω στα 15.000 χιλιόμετρα το χρόνο. Μπορείς να υπολογίσεις.
Nice, κατανοητό. Και τέλος μια ερώτηση, ανακεφαλαίωση, τι σημαίνει για σένα η ποδηλασία?
Για μένα είναι η ζωή μου. Δεν μπορώ να με φανταστώ χωρίς ποδηλασία και μάλιστα χωρίς αγωνιστική ποδηλασία. Γι' αυτό προσπαθώ να βρίσκω τρόπους μετά από τόσα χρόνια να έχω κίνητρο να αγωνίζομαι. Είναι τα πάντα. Είναι τα πάντα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
Και είχαμε αυτή την ενδιαφέρουσα κουβέντα πραγματικά.
Εγώ ευχαριστώ.
Εμείς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα περάσουμε σε σύντομο ζωντανό δελτίο, σύντομο δελτίο ειδήσεων με την Τώρα Παϊώνου. Και εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, 2 ώρα, εδώ στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης. Καλό απόγευμα.